Tosiaan, niin kuin Maija sanoi, 2 viikkoa sitten aloiteltiin samasta aiheesta ja tästä vielä 2 viikon päästä sitten on vielä 3. osa. Ja aiheena on kuuliaisuus ja tottelemattomuus. Kuinka tottelemattomuus voi olla esteenä Jumalan suunnitelmien toteutumiseen meidän elämässämme. Ja oikeastaan tässä sellainen takana oleva iso teema on se, että mistä oikeastaan uskossa, mistä Raamatussa on kysymys, minkä takia me ollaan täällä. Eli siitä, että Jumala haluaa pelastaa tämän maailman. Että on olemassa sellainen joku syntilankemus, asiat on aika väärin. Ja mitä Jumala on tehnyt, tekee ja tulee tekemään korjatakseen sen kaiken. Ja hirveän usein me ei välttämättä mielletä, että meidän kuuliaisuutemme tai tottelemattomuutemme liittyisi jotenkin siihen, että miten evankeliumi voi saavuttaa kaikki ihmiset. Me voidaan ajatella, että se on vain jotain, että kuuliaisuus on jotain keinotekoisten sääntöjen noudattamista. Voidaan ajatella, niin kuin Tiina tuossa vähän lauloi, että Jumala on vaan sellainen julma, vaativa isähahmo, joka pitää huolen, että kun hän on kerran sanonut, että säännöt on nämä, niin meidän pitää noudattaa ne. Oli siinä mitään järkeä tai ei, oli se helppoa tai ei. Tai sitten me voidaan ajatella, että okei, ehkä se kuuliaisuus on ihan hyvä, koska Jumala tietää, mikä on parhaaksi meillä. Hän on luonut meidät. Hän tietää paremmin kuin me. Ja vaikka tässä on osa totuutta, niin siinä ei koko totuutta. Ennen kaikkea Raamattu osoittaa monessa kohdassa, että kuuliaisuus on se väline siihen, että Jumalan siunaus, eli evankeliumi, voi saavuttaa kaikki ihmiset. Ja viime viikolla me katsottiin Abrahamia, hänen kutsumistaan ja sitä, että kuinka hän ja hänen jälkeläisensä olisivat se väline, jonka kautta Jumala voisi tuoda siunauksen kaikille ihmisille ja kaikille kansoille. Hänet kutsuttiin, että Jumala voisi siunata kaikkia ihmisiä. Ja samalla tavalla tämä sama tehtävä on sitten periytynyt nyt seurakunnalle. Tämän valinnan ja kutsumisen sijaan tänään meillä on ehkä enemmän teemana pelastus. Pelastuskin liittyy jollakin tavalla kuuliaisuuteen. Ei sillä tavalla, että siinä vaiheessa, kun me ollaan oltu kuuliaisia, kun me tehdään mitä Jumala haluaa, niin siinä vaiheessa me ollaan arvollisia pelastukseen, tai siinä vaiheessa Jumala voi käyttää meitä. Ei edes välttämättä niin. Vaan kuuliaisuus on vastaus siihen, mitä Jumala on jo tehnyt. Ja oikeastaan, jos vielä mennään tähän kuuliaisuuteen, tähän koko teemaan tässä sarjassa, niin hyvin pitkälle me puhutaan siitä, että mitä Jumala haluaa ja on käskenyt meidän tekevän. Miten meidän tulisi elää meidän elämämme niin, että se miellyttää Jumalaa. On olemassa paljon kuuliaisuutta. Esimerkiksi tuosta, mistä Yrjö kertoi, että jos Jumala sanoo meille jotain, niin on ihan hyvä, että me totellaan. Ensisijaisesti mä kuitenkin tässä puhun siitä, että mitä Jumala on jo sanonut. Make sanoi hirveän hyvin, olisiko ollut alfakurssilla, varmaan useampakin kertaan sanonut, siitä, että me aina välillä mietitään, että mikä on Jumalan tahto jossakin asiassa. Mutta tosi monessa asiassa meidän ei oikeastaan tarvitse miettiä, että mikä Jumalan tahto on, koska Jumala on kertonut sen jo. Raamattu kertoo varsin selkeästi tosi monesta asiasta, mikä Jumalan tahto on. Kysymys ei ole oikeastaan siitä, että tiedetäänkö me tai löydetäänkö me, mikä Jumalan tahto on, vaan se, että halutaanko me noudattaa Jumalan tahtoa meidän elämässämme. Ja tämä Jumalan missio, Jumalan suunnitelma koko maailman pelastamiseksi tarkoittaa sitä, ja meidän valintamme Jumalan välineeksi sen toteuttamiseen tarkoittaa sitä, että kyse ei oikeastaan ensisijaisesti ole meistä. Kyse ei ole siitä, mitä me haluamme tai mitä meidän mielestämme seurakunnan pitäisi tehdä, mitä minun pitäisi tehdä, vaan sitten mitä Jumala haluaa tehdä meidän kauttamme. Ja laajassa mielessä se voi liittyä siihenkin, mitä me ollaan keskusteltu viime aikoina rukouksesta, rukouskokouksista tai viime vuonna Jumalan palveluksesta, minkälaisen Jumalan palvelusten pitäisi olla. Kysymys ei ole siitä, että mikä olisi mulle kaikkein mieluisin Jumalan palvelustapa tai millä tavalla mä haluaisin rukoilla Jumalaa. Kysymys on siitä, että millä tavalla evankeliumi voisi mennä mahdollisimman tehokkaasti eteenpäin. Millä tavalla me voidaan tehdä sellaisia Jumalan palveluksia, että ihmiset voi tulla kuulemaan siellä Jumalan sanaa. Mutta mennään tänään tämän päivän tekstiin, joka löytyy toisesta Mooseksen kirjasta, luvusta 19, jakeesta 4, jakeeseen 6 asti. Te olette nähneet, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille, ja kuinka minä olen kantanut teitä kotkan siivin ja tuonut teidät luokseni. Jos te nyt kuuntelette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, teistä tulee minun oma kansani kaikkien kansojen joukossa. Koko maa on minun, mutta teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani. Nämä sanat sinun on puhuttava israelilaisille. Vanhan testamentin paikka toista Mooseksen kirjasta, joka sijoittuu varsin erityiseen ja tiettyyn paikkaan Raamatussa. Siinä on molemmilla puolilla tosi merkittäviä juttuja. Ensimmäistä 18 lukua toista Mooseksen kirjasta on kertonut Eksoduksesta, Israelin vapautumisesta Egyptistä, joka on ehkä se suurin juttu, mitä israelaisille Jumala on koskaan tehnyt, ja mikä on tavallaan se vanhan testamentin vastine Jeesuksen sovituskuolemalle ja meidän vapauttamiselle synnistä. Ja sen jälkeen on sitten tulossa just lainaantaminen Siinailla. Ja tässä välissä on nämä jakeet. Ja siellä sanotaan, että te olette nähneet, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille. Eli se viittaa siihen koko toisen Mooseksen kirjan alkuosaan. Vain 3 kuukautta aikaisemmin kansa oli ollut orjuudessa, ei niin pienimuotoisen kansanmurhan kohteena, ja nyt Jumala oli vapauttanut heidät. Kenenkään olisi ollut mahdotonta kieltää sitä, mitä Jumala oli tehnyt. Te olette nähneet, mitä minä olen tehnyt. Ja tämä on tärkeää sen vuoksi, että ennen kun Jumala sanoo mitään siitä, mitä hän odottaa Israelin tekevän, niin hän muistuttaa siitä, mitä hän on jo tehnyt. Mitä minä olen tehnyt egyptiläisille, ja minä olen kantanut teitä kotkan siivin, ja olen tuonut teidät luokseni. Jumalan tekemä aloite, hänen pelastava armonsa, se on se perusta, jolle kaikki sitä seuraavat asiat perustuu. Lainantaminen, liiton tekeminen, ilmestysmajan rakentaminen ja siirtyminen luvattu maahan, ne kaikki perustuu Jumalan pelastustyöhön ja armoon. Ja se elämä, jota Jumala nyt haluaa ja jopa vaatii heidän nyt elävän, perustuu myös tähän samaan Jumalan tekemään aloitteeseen. Totta kai näissä jakeissa on tosiaan myös se käsky kuulla Jumalan ääntä ja pitää hänen liittonsa, mutta sitä ei esitetä pelastuksen ehtona, sillä Jumala on jo pelastanut heidät, vaan heidän tehtävänsä täyttämisen ehtona, jonka heidän uusi identiteettinsä Jumalan kansana sisältää. Jumala on pelastanut heidät, he ovat nyt Jumalan kansaa, heidät on laittu siihen asemaan, että heillä on myöskin tehtävä. Ja se heidän asemansa, että kuulijaisuutensa, se tulisi olla seurausta Jumalan armosta, ei toisinpäin. Hirveän usein me sotketaan sillä tavalla, että me ajatellaan, että sitten kun mä oon tarpeeksi hyvä, kun mä oon onnistunut tekemään Jumalan tahdon, sit Jumala voi tehdä mun kautta jotain. Ehkä se meneekin. Voi olla, että Jumala tosiaan ei välttämättä voi, jos me ollaan tottelemattomia. Jumala ei voi käyttää meitä, mutta se ei tarkoita, ettemmekö me olisi jo siinä asemassa, että Jumala haluaisi käyttää meitä. Meidän kuulijaisuutemme Jumalaa ja hänen käskyjään kohtaan tulee siis nähdä vastauksena Jumalan tarjoamaan ja valmistamaan pelastukseen. Mikä muu tahansa perustus johtaa väistämättä ylpeyteen, lakihenkisyyteen tai epätoivoon. Eli kuulijaisuus on oikeastaan yksi osa evankeliointia tai lähetystyötä. Ei me lähdetä kertomaan ihmiselle Jeesuksesta sen takia, että me sillä tavalla voitaisiin olla jotenkin Jumalankin silmissä kelvollisia. Toivottavasti me ei lähdetä sillä tavalla sen takia. Mä toivon, että me lähdetään sen takia kertomaan ihmisille, että mitä me ollaan jo koettu vastauksena siihen pelastukseen, mikä me ollaan itse saatu kokea. Sen jälkeen Mooses jatkaa, että teistä tulee minun oma kansani kaikkien kansojen joukossa. Koko maa on minun, mutta teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani. Tässä jakeessa on helppo kiinnittää huomiota siihen, että teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani. Se jotenkin nostaa israelaiset ihan omaan arvoonsa ja me unohdetaan, mitä siinä alussa sanotaan. Koko maa on minun. Koko maa on Jumala. Jumalan suhde Israeliin ei siis millään tavalla sulje kaikkia muita kansoja pois suhteesta Jumalaan. Päinvastoin, nämä jakeet osoittaa, että koko maailma kuuluu Jumalalle ja Jumala on kiinnostunut kaikista ihmisistä, kaikista kansoista maailmasta. Samalla nämä jakeet kuitenkin osoittaa sen, että Israelin rooli Jumalan suunnitelmissa koko maailman varten oli erityinen. Heidän tuli olla Jumalan pappisvaltakunta ja pyhä kansa. Ja tämä sopii totta kai myös meihin tänään. On hirveän helppo törmätä sellaisiin ajatuksiin, että yritättekö te uskovat olla jotenkin parempia kuin kaikki muut ihmiset? Ollaanko me tuomitsemassa muita, koska he eivät ole samanlaisia kuin me, he eivät tahdo toteuttaa Jumalan tahtoa. Mutta me ollaan seurakuntana, me halutaan tehdä Jumalan tahtoa ja kuitenkin koko maa on Jumalan. Yhtä lailla meidät on pelastettu, kuin mitä Jumala haluaa pelastaa jokaisen ihmisen. Siellä sanottiin, että Israelin tulee olla Jumalan pappisvaltakunta ja pyhä kansa. Se kertoo jotain siitä myöskin, mikä meidän roolimme on. Nämä hienolta kuulostavat titteli tarkoittaa, että oikeastaan tarkoittaa sitä, että Israel tuli elämään elämänsä hyvin avoimella näyttämöllä. Muinaiset Israelin papit olivat ihmisiä, jotka ikään kuin seisoivat Jumalan ja ihmisten välissä. He rukoilivat Jumalaa kansan puolesta ja toisaalta taas sitten opettivat kansalle Jumalan tahdon ja hänen lakinsa. Eli he toimivat kahteen suuntaan. Veivät ihmisten asioita Jumalalle ja toivat Jumalan asioita taas ihmisille. Ja pappien pääasiallinen tehtävä oli nimenomaan opettaa Jumalan lakia kansalle. Lakia, joka opetti, kuka Jumala on, millainen hän on, mitä hän on tehnyt ja miten Israelin tuli vastata Jumalan armoon, jota hän oli osoittanut heille. Ja aivan samalla tavalla, kun nämä papit opetti Jumalan tahdon kansalle, niin Israelin kansakuntana tuli olla pappisvaltakunta maailman kansojen keskellä. Heidän tuli elämällä antaa esimerkki Jumalan tahdosta, Herran tiestä heitä ympäröiville kansoille, jotta nuo muutkin kansat tulisi tuntemaan ainoan oikean Jumalan ja hänen tahtonsa. Israelin jumalasuhde, se mitä Jumala teki Israelissa, se ei kuulunut siis ainoastaan heidän yksityiselämäänsä tai johonkin uskonnolliseen tai hengelliseen sektoriin heidän elämäänsä. Ei, heidän jumalasuhteensa asetettiin hyvin avoimelle näyttämölle, julkiseen elämään, kansainvälisen politiikan keskellä. Ja kun sitten nämä toiset kansat näkivät, mitä Jumala on tehnyt Israelille, mitä Israelin jumalasuhde sai aikaan siinä kansassa, niin he tulisivat esittämään kysymyksiä. Vastauksena noihin kysymyksiin Israel kertoi kertomuksen Jumalasta. Kuka hän oli, kuka hän on ja mitä hän on tehnyt. Eli niin hyvässä kuin pahassakin Israelin kutsumus tarkoitti sitä, että heidän tuli elää elämänsä hyvin näkyvällä paikalla. Ei niin, että he välttämättä olisivat erityisesti etsineet näkyvyyttä tai julkisuutta. He eivät välttämättä tehneet pitkiä rukousmarsseja Välimeren rannoilla tai liimanneet sotaan mennessään jahvetarroja sotavaunujensa puskureihin, Mutta jos he olisivat kuuliaisia Jumalalle ja hänen käskyilleen, he tulisivat erottumaan. Heidän tuli erottua. Heidän kuuliaisuutensa tai tottelemattomuutensa toisi Jumalalle kunniaa tai häpeää ympärillä olevien kansojen silmissä. Ja sen vuoksi heidän tuli olla erilainen kansa kuin kaikki muut kansat, sillä heidän Jumalansa oli erilainen kuin kaikki muut Jumala. Tämä ei tietenkään koska ainoastaan vanhan testamentin Israelia. Jeesus itse puhuu samasta asiasta vuorisaarnassa Matteuksen 5. luvussa. Siellä jakeessa 14 eteenpäin Jeesus sanoo, te olette maailman valo. Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla kätkössä, eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidänkin valonne ihmisten edessä, että he näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaassa. Eli oikeastaan Jeesus puhuu ihan samasta asiasta tässä. Ja Pietari kirjoittaa myöskin omassa kirjeessään, Pietari ensimmäisessä kirjeessä 2:9, hän kirjoittaa Uuden testamentin kristityille, jotka oli eri puolella, joista useat eivät olleet juutalaisia. Hän kirjoittaa, että te sen sijaan olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo ja omaisuuskansa, julistaaksenne hänen jaloja tekojaan, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valoonsa. Eli Pietari käyttää samaa termistöä, ihan samoja sanoja kuin Mooseksen kirjat Israelista vanhassa testamentissa, mutta hän soveltaa niitä nyt monista kansoista ja heimoista koostuvan Uuden testamentin seurakuntaan. Pari jaetta myöhemmin Pietari kirjoittaa vielä, jakeessa 12. Eläkää nuhteettomasti pakanoiden keskellä, jotta he, vaikka panettelisivatkin teitä pahantekijöiksi, näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä. Eli meidän kuuliaisuutemme, hyvät tekomme, Jumalan mielenmukainen elämä, niiden tarkoitus on tuoda kunniaa Jumalalle. Saada maailma meidän ympärillämme huomaamaan, että kuka Jumala on, mitä hän on tehnyt meidän elämässämme, mitä hän haluaa tehdä koko maailmassa. Eli Israel oli, samoin kuin meidätkin, kutsuttu papeiksi maailmalle. En tiedä, oletko ollut tietoinen siitä, että Jumala on kutsunut just sinut papiksi. Hirveän usein me ei välttämättä ehkä ajatella asiaa sillä tavalla. Mutta tähän pappiskutsumukseen ja virkaan ei ole vaatimuksena teologinen tiedekunta tai ordinaatio, mutta yksi vaatimus Jumalalla kuitenkin meillä on. Meidän täytyy olla pyhiä. Samalla tavalla kuin Israelin pappien tuli olla pyhiä oman kansansa keskellä, niin Israelin kansakuntana täytyy olla pyhä, jotta se voisi olla pappisvaltakuntana toisille kansoille. Mutta mitä pyhä tai pyhyys oikeastaan tarkoittaa? Ajatteletko sinä, että sä oot pyhä? En pyydä nostaa käsiä ylös, mutta se on oikeastaan aika hyvä ja tärkeä kysymys. Sillä jos pyhyys on vaatimuksena pappeudelle, ja jos pappeus on yksi Jumalan mission ulottuvuus, yksi Jumalan hyvän suunnitelman koko maailmaa varten sen ulottuvuus, niin on todella tärkeää, että me ymmärretään, mitä Raamattu tarkoittaa pyhyydelle. Valitettavasti vain tosiaan pyhyys, niin kuin myös pappeus, on sellainen sana, jota käytetään ehkä niin kuin yleisessä kielenkäytössä hyvin eri merkityksessä kuin mikä sen raamatullinen merkitys on. Niinpä, kun me luetaan Raamatusta, että me olemme ja että meidän tulee olla pyhiä, niin me saatamme ajatella aivan eri asiaa kuin mitä tuo tekstin kirjoittaja on itse asiassa ajatellut. Ja kuitenkin, kun me luetaan Raamattua, niin meidän aina ensimmäisenä pitäisi etsiä sitä tekstin alkuperäisen kirjoittajan tarkoittamaa alkuperäistä merkitystä. Se, että Israelin tulisi olla pyhä, ei tarkoittanut, että Israelin olisi pitänyt olla erityisen uskonnollinen kansa. Sanan pyhä perusmerkitys on oikeastaan erilainen tai erotettu. Jokin tai joku on pyhä, kun se on asetettu jotain tiettyä tarkoitusta varten ja kun se on pidetty erillään tuota tarkoitusta varten. Israelin tapauksessa erilaisena oleminen tarkoitti, että heidän tuli elämällään heijastaa hyvin erilaista Jumalaa kuin mitä muiden kansan jumalat olivat. Samalla tavalla kuin heidän jumalansa, Jahve, oli täysin erilainen kuin kaikki muut jumalat, Israelin tuli myös olla erilainen kuin kaikki muut kansat. Ja me voidaan sitä lähestyä Israelin pyhyyttä ainakin kahdesta näkökulmasta, josta molemmat ovat myös merkittäviä meille tämän ajan uskoville. Pyhyys on nimittäin sekä meidän asemamme että meidän tehtävämme. Ensinnäkin niin Israelin kuin meidänkin pyhyytemme on Jumalalta saatua ja meistä riippumatonta. Se kuuluu meidän asemaamme Jumalan kansana. Jumala oli asettanut Israelin erilleen itseään varten. Se oli hänen tahtonsa ja tapahtui hänen aloitteestaan. Kolmannessa Mooseksen kirjassa luvussa 21 jakeessa 15 siellä sanotaan Israelin papeista: minä olen Herra, joka pyhitän hänet. Eli Jumala oli se, joka pyhitti papit. Samalla tavalla kuin pelastuksen kanssa, pyhyys on siis Jumalan lahja ja saatu ilman meidän omaa ansiotamme. Ei se papiksi vihittävä tai pyhitettävä ihminen ollut tehnyt mitään sellaista, että hän olisi ansainnut sen asemansa. Mutta se oli Jumalan valinta. Ja samalla tavalla kuin Israelin papeista sanotaan, että Jumala on pyhittänyt heidät, sanotaan myös Israelista kansana. 3. Mooseksen kirja luku 20 ja 26. Teidän tulee siis olla minulle pyhittäytyneitä, sillä minä Herra olen pyhä ja minä olen erottanut teidät muista kansasta olemaan minun omiani. Ja tässä jakeessa oikeastaan tulee nämä molemmat puolet. Sekä se asema, että Jumala on erottanut heidät kaikista muista kansoista, mutta sitten myöskin tehtävä. Teidän tulee siis olla minulle pyhittäytyneitä. Pyhyys on myös tehtävä, joka oli annettu niin Israelille, kuin on annettu myöskin meille. Samalla tavalla, kun heidän tuli elää todeksi sitä asemaansa, niin meidän tulee myöskin elää todeksi sitä asemaa, sitä erilleen otetun yhteisön asemaa, johon Jumala on meidät kutsunut. Teidän tulee olla minulle erotettuja, sillä minä olen erottanut teidät muista kansoista. Me voitaisiin myöskin lukea tuo sama kohta. Olkaa sitä, mitä olette. Englanniksi ehkä toimii paremmin, be what you are. Elä todeksi kutsumustasi ja asemaasi, jonka Jumala on sinulle antanut. 3. Mooseksen kirjassa luvussa 8 jakeet 3 ja 4 osoittaa mun mielestä hyvin, miten ja millä tavalla Israelin tuli erottua muista kansoista. Älkää tehkö niin kuin tehdään Egyptin maassa, jossa te asuitte. Älkääkä niin kuin tehdään Kanaanin maassa, johon minä teidät vien. Älkää vaeltako niiden maiden lakien mukaan. Tehkää minun lakieni mukaan, noudattakaa minun säädöksiäni ja vaeltakaa niiden mukaan. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Eli samalla tavalla kuin heidät, niin mekin ollaan kutsuttu elämään Jumalan lakien ja Jumalan tahdon mukaan. Ei tämän maailman käytäntöjen tai lakien mukaan. Mutta mitä sitten nämä Jumalan käskyt ja lait ovat, joita heidän pitää totella? Jos me ajatellaan vaikkapa 3. Mooseksen kirjan lakeja israelilaisille, niin aika usein törmää sellaisen kommentteihin, että mitä merkitystä niillä voi olla enää nykyuskovalle? Mitä merkitystä meille voi olla sen ajan säännöksillä eläimistä, ruuasta ja muista päivittäisistä toiminnoista? Ja ehkä tässä auttaa, jos me ymmärretään, että pyhyys, jota Jumala edellytti Israelilta, niin se voidaan jossakin mielessä jakaa symboliseen ja eettiseen ulottuvuuteen. Eli toisaalta se voi auttaa. Eettinen ulottuvuus on helppo, se kertoo, miten meidän tulee elää. mutta se symbolinen ulottuvuus, se on se osuus, jonka kanssa meillä ehkä voi olla enemmän ongelmia. Nämä käskyt nimittäin antoi Israelille tavan ilmaista kansallista erilaisuuttaan muihin kansojen nähden aika monimutkaisenkin järjestelmän kautta, joka koski ensisijaisesti puhtautta ja saastaisuutta. Ja en mene tänään tähän aiheeseen sen tarkemmin, mutta meidän on hyvä ymmärtää, että näiden puhtauslakien takana oleva ajatus on oikeastaan juuri siinä kansallisessa erilaisuudessa muihin kansoihin nähden. Ja tämä on myös syy siihen, että kun Jeesus mursi tämän erottavan raja-aidan juutalaisten ja pakanoiden väliltä, niin samalla myös nämä kansallisten erilaisuutta korostavat puhtaussäännöt menehtivät merkityksensä. Niillä ei enää ollut siinä mielessä merkitystä. Jos me tänä päivänä haluttaisiin miettiä, että onko meillä mitään tällaista symbolista ulottuvuutta meidän pyhyydessämme, meidän erilaisuudessamme, niin ehkä joku kaste on sellainen, joka saattaisi tulla mieleen, joka tavallaan on eräänlainen symboli siitä, että meidät on erotettu Jumalalle. Me ollaan annettu itsemme Jumalan käyttöön. Mutta tänään kuitenkin keskitytään enemmän siihen eettiseen ulottuvuuteen pyhyydessä. Jumalan käsky olla pyhiä, se tarkoitti elämää, josta heijastuu kunnioitus, oikeudenmukaisuus ja myötätunto kaikilla elämän osa-alueilla. Ehkä kaikkein kattavin yksittäinen tekstikohta Raamatusta, joka käsittelee tätä pyhyyden eettistä ulottuvuutta, löytyy 3. Mooseksen kirjan luvusta 19. Se oikeastaan koko luku kertoo, että mitä pyhyys on. Jotkut ovat jopa sanoneet, että se on, voisi laittaa niin kuin Raamatun sanakirjaan kohta pyhyys, että katso 3. Mooseksen kirjan luku 19. Ja se alkaa heti toisella jakeella, että olkaa pyhät, sillä minä Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä. Ja se mun mielestä tiivistää varsin hyvin sen sisällön. Israelin tuli olla samalla tavalla erilaisia muista kansoista, kun heidän Jumalansa oli erilainen kaikkiin muihin jumaliin verrattuna. Tai toisin sanoen, Israelin tuli olla Jumalan kaltainen, ei toisten kansojen kaltainen. Heidän tuli tehdä asioita, joita Jumala tekee, ei niitä asioita, jota toiset kansat tekee. Heidän tuli elämässään heijastaa Jumalan pyhyyttä, Jumalan luonteen piirteitä. Mitä sitten käytännössä tarkoittaa, että heidän tuli heijastaa Jumalan pyhyyttä? Miten he omissa maallisissa, historiallisissa ja kulttuurisissa olosuhteissaan voisivat heijastaa äärettömän Jumalan pyhyyttä? Yhden vastauksen siihen antaa tosiaan tämä 3. Mooseksen kirjan luku 19. Mutta minkälaista vastausta me odotamme sieltä? Mitä vaatimuksia Israelille löytyy luvusta, jonka otsikko on Olkaa pyhät? Jos me ajatellaan, että pyhyys tarkoittaa nykyään kristittyjen termeillä henkilökohtaista hurskautta, tai vanhan testamentin Israelin termeillä uskonnollisten rituaalien noudattamista, niin me voitaisiin ajatella, että se luku sisältää ehkä ohjeita omaan hartauselämään, miten rukoilla, miten lukea Raamattua, tai sitten outoja uskonnollisia rituaaleja, joista voidaan olla vain hyvillämme, että meidän ei enää tarvitse niitä noudattaa. Mutta kuitenkaan tämä luku ei sisällä mitään ohjeita henkilökohtaiseen hartauselämään ja hyvin vähän uskonnollisia rituaaleja. Hyvin suuri osa siitä sen sijaan osoittaa, että pyhyys, joka heijastaa Jumalan omaa pyhyyttä, on oikeastaan läpikotaisin käytännöllistä, yhteisöllistä, voisi sanoa maanläheistä. Ja yllättävää on ehkä sekin, että hyvin suurelta osin se on aika suoraan sovellettavissa myös meidän elämäämme. Jos mä käyn ihan listana läpi, että minkälaisia asioita siinä luvussa käsitellään, niin siellä sanotaan, että kehotetaan osoittamaan kunnioitusta isää ja äitiä kohtaan, osoittamaan kunnioitusta vanhoja ihmisiä kohtaan. Kehotetaan uskollisuuteen yksin Israelin Jumalalle. Ja ehkä rituaaleista vähän miten, mikä on oikea tapa käsitellä uhreja Jumalalle. Sitten kehotetaan anteliaisuuteen köyhiä ja muukalaisia kohtaan. Kehotetaan osoittamaan oikeudenmukaisuutta erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja suhteissa. Sanotaan, että työntekijöitä pitää kohdella oikeudenmukaisesti. Kehotetaan sosiaaliseen myötätuntoon vammaisia kohtaan. Oikeuden jakamisessa pitää olla oikeudenmukainen, ei saa suosia ketään. Kehotetaan oikeaan asenteeseen ja käyttäytymiseen lähimmäisiä kohtaan. Sieltä löytyy tuttu jae, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kehotetaan seksuaalisuuteen puhtauteen. Kieltäytymiseen käytännöistä, jotka sisältää tai ovat yhteydessä epäjumalan palvelukseen tai okkultismiin. Sanotaan, että etnisiä vähemmistöjä ei saa sortaa, vaan heitä tulee kohdella samanarvoisesti lain edessä ja heitä tulee rakastaa samalla tavalla kuin itseä. Ja kehotetaan oikeudenmukaisuuteen kaupankäynnissä. Ja koko tämän luvun läpi toistuu useita kertoja, minä olen Herra. Aivan kuin muistuttaakseni lukijaa, että teidän elämänne ja käyttäytymisenne tulee heijastaa minun luonnettani. Tämä on se, mitä Jumala vaatii teidän tekevän, koska tämä on sitä, joka heijastaa Jumalaa ja hänen luonnettaan. Tämä on sitä, mitä Jumala itse tekisi. Ja suuri osa näistä ohjeista on hyvin maanläheisiä ja käytännöllisiä ohjeita, erityisesti erilaisiin ihmissuhteisiin. Ja näillä tavoilla Israelin tuli vastata Jumalan tarjoamaan pelastukseen heijastamalla heidän pelastajansa luonteenpiirteitä. Tekemällä niin, he eivät ainoastaan osoita omaa erilaisuuttaan muihin kansoihin nähden, vaan he ennen kaikkea osoittavat Jumalan erilaisuuden ja Jumalan ylivertaisuuden muihin jumaliin nähden. Ja se oli koko heidän olemassaolonsa syy, heidän tehtävänsä. Ja myös meidän, että Israelin kansa voisi olla Jumalan pappiskansa toisten kansojen keskellä, niin heidän täytyy olla erilaisia kuin kaikki muut kansat. Eli viime viikolla, opittiin Abrahamista ja liitosta, jonka Jumala teki hänen kanssaan, että Jumalan kansa, ensin Israel ja sitten seurakunta, on se väline, jonka kautta Jumala haluaa toteuttaa oman missionsa, evankeliumin levittämisen koko maailmalle, kaikille ihmisille. Toisen Mooseksen kirjan luvusta 19 ja kolmannen Mooseksen kirjan luvusta 19 me opimme, että jotta Jumalan kanssa voi toteuttaa tämän tehtävän, niin heidän tulee elää asemansa mukaisesti, olla sitä, mitä he todella ovat. Jumalan pyhä kansa. Tiivistettynä siis, se meidän asemamme, meidän identiteettimme Jumalan papistona määrittää meidän tehtävämme. Ja meidän tehtävämme taas vaatii meiltä pyhyyttä, oikeaa käyttäytymistä. Se ei tarkoita sitä, että Jumala vahtaa meidän jokaista tekemistämme ja vaatii meitä tuomiolle, jos emme aina tee kaikkea täydellisesti. Se ei ole tämän puheen tarkoitus, ja toivottavasti kukaan ei ole ymmärtänyt tätä sillä tavalla. Mutta jotta Jumalan rakkaus voi kohdata muitakin kuin minua, niin se vaatii multa jotain. Se vaatii sitä, että mä annan itseni Jumalalle, ja se, että mä annan itseni Jumalalle, tarkoittaa myöskin, että mä haluan elää hänen tahtonsa mukaisesti, heijastaa hänen luonteen piirteitä. Toivottavasti tämä jäi teille kaikille jollakin tavalla mieleen tästä, ja jos näitä haluaa vielä kerrata, niin kaikki tämän sarjan puheet tulee myöskin kuunneltaviksi meidän nettisivujen kautta, joten sieltä voi sitten käydä vaikka muistelemassa ennen sitä kahden viikon päästä olevaa sunnuntaita, että mistä tässä kaikesta olikaan oikeastaan kysymys. Mutta Maija tulee jatkamaan tästä nyt.